Post kelka pauzo ni de nove renkontiĝas antaŭ mikrofone kun Istvan Erdl. Ni tre ĝojas kaj kompreneble ĉar ni vidis unu la alian antaŭ kelka tempo cetere en Pollando. Kio okazas kun vi, pri kio vi laboras, pri kio vi fieras?
Do, multo okazas. Efektive pasis jaroj de kiam mi laste estis en Poznań, no bedaŭrinde nun estas malpli da esperantaj kialoj ial Poznań, kiom mi bedaŭras, ĉar ĝi estis tiom konstanta ŝatata punkto en mia vivo, ripetiĝanta kaj bela, sed la vivo estas tia kia ĝi estas kaj aperas novaj fenomenoj, novaj ripetiĝoj ankaŭ. En mia persona vivo estas tio ke ekzemple mi duoble aviĝis en la lastaj jaroj.
Gratulon. Sed ankaŭ gratulon por la edziĝo.
Jes, kaj mi ankaŭ edziĝis. Do mi nun kutimas diri ke mi estas kataluna avo kaj estona edzo. Mia edzino estas estona kaj mia bofilo estas kataluna, ĉar mia filino loĝas en Barcelono. Klara, ili estas Esperanta familio, parolas Esperanton kun la edzo. Sed estas same internacia familio kiel unu generacion pli frue mi kun mia edzino Fabienne, kun kiu li ankaŭ parolis en Esperanto inter ni, sed ĉiu parolis sian lingvon al la infanoj, kaj tiel denove okazas nun en la nova generacio. Mia filino parolas france al sia filino kaj nun ankaŭ filo, kaj la edzo parolas katalune al ili. Sed la gepatroj parolas Esperante inter si. Kaj estoviĝas anglalingva avino krome tie, do multaj lingvoj ĉeestas.
Kaj en via familio kiu lingvo dominas?
Oh, ne estas facila demando, ĉar foje mi mem ne scias. Kutime kun mia infano ni komunikas tiel, ke ili parolas ĉefe aŭ skribas france, kaj mi respondas en Esperanto. Plej agrable por mi, sed foje hungare, ĉar ankaŭ alia hungara devas ricevi iom da puŝo.
Sed ja nun en la para vivo, kiun lingvon vi uzas?
Tiam mi devas konfesi, ke ni konatiĝis tiel, ke Lina ne sciis ankoraŭ Esperanton, kvankam la kialo de nia konatiĝo estis Esperanto. Tiel ke eble mi rakontu tion.
Jes,
la historio povus esti duon horon longa, dependas ĉu vi volas ke mi komencu ĉe la sendependiĝo de Estonio aŭ pli frue. Sed do baze estis tiel ke iom antaŭ la pandemia tempo mia edzino Lina, kiu estas aktorino, ricevis de amikino sia, ankaŭ aktorino, interesan foton, kiun faris iu konata kultura aktivulo de Estonio kadre de projekto pli konigi memorlokojn de famaj aŭ malpli famaj kulturaj agantoj de Estonio, kiuj bezonus esti pli konataj. Kaj unu tia foto montris la memortabulon de la fratinoj Drezen. Hilda Drezen, la poetino.
Jes, literatura spuro.
Ĝuste, kaj la fratino Helmi. La foto krome montris malplenajn vodkobotelojn kaj balailon, do estis tre interesa foto. Kaj Lina tie legis la mondfama Esperanto poetino kaj fratino, kaj tio kaptis ŝian atenton, intereson. Mondfama, kiel mondfama Esperanto, ŝi pli sciis pri Esperanto, sed ne tro. Kaj do kune kun tiu amikino ankaŭ aktora, ili verkis teatraĵon nomatan Doktoro Esperanto. Kiu tamen nur iomete temis pri Zamenhof, temis pri la fratinoj Drezen. Temis ankaŭ pri lingvoj aferoj ĝenerale, ĝi ne estis iu propaganda esperantaĵo, ĝi estis pli esprita lingva pripensiga afero por ni diru veraj teatroamantoj, ludata nur eble dekon da fojoj, ĉar intervenis pandemio. Kaj do tiel okazis, ke mi eksciis pri tiu teatraĵo kaj volis aperigi iom pri ĝi en Beatra Manako, kaj pro tio oni korespondis kun Lina. Kaj mi tradukis la teatraĵon, aperigis en Beatra Manako, kaj poste la korespondo ricevis novajn temojn, kaj Lina iam demandis, ni ankoraŭ ne renkontiĝis, ŝi demandis, ĉu vi eble interesiĝus pri festivalo de baltaj teatroj en Varsovio.
Ankaŭ bele.
Ĝuste en Varsovio. Kaj mi diris, nu, kial ne? Kaj do ambaŭ ni rezervis hotelĉambron. Kaj tute hazarde montriĝis, ke la hotelĉambroj en Hotel Metropol, kie estas eble centoj da ĉambroj, tamen ili estis tute hazarde unu apud la alia. Eĉ ni rezervis malkune, malsamaj tempoj, kaj tamen retroiĝis tie. Do tiel ni persone konatiĝis, kaj ni tu iris vidi atomon de Zamenhof, efektive, ni ekvidis tuj la vorton Esperanto sur la buso, kiu pasis, do ĉio estis sub la signo de Esperanto, tiel ke efektive nun li jam lernis Esperanton, do ni komunikas kaj angle kaj Esperante, krom tio ŝi lernas la hungaran, mi lernas la estonan, tiel ke mia fakte mia plej freŝa tradukaĵo. Vi demandis pri kio mi povas fieri. Mia plej freŝa tradukaĵo fakte la aŭskultantoj ne vidas, sed mi eble por instigi min mem elsafigos ĝin, se tio ne estas tro brua. Ĉiukaze temas pri jafia tamen.
Temas Elu?
Elu estas estone vivo, kaj do temas pri verko de panama aŭstralia esperanta verkisto Roberto Perez Franco. Kiu ĝuste hieraŭ per tiu ĉi sama rakonto vivo gajnis la premion de plej bona infa libro de la jaro.
Ah, do la Esperanto estas aparte.
Jes, jes, do.
Kara libro por tuŝi ĝin almenaŭ, ĉu ne? Gratulon.
Jes, do la esperantlingva versio ricevis la premion en Bertaj konkursoj. Kaj ni mem tradukis el Esperanto, Lina kaj mi kune tradukis en la estonan. Eldonis ĝin, ĝi ricevis rekomendon de la infanliteratura centro estona, do ŝajnas ke ĝi bone ekvendiĝas kiel tute normala libro kun la mencio tradukita el Esperanto, kiu ne ofte okazas.
No, vere gratulinda afero, kaj gratulinda pro la premio Belartaj Konkursoj, sed unuavice pro tio ke ĝi enpenetros la medion kiu ne estas esperantlingva. Tion mi komprenas.
Jes, homoj eble. Do homoj fakte eĉ legos nian metis malgrandan biografion nian kaj li vidos tie ke ni iel renkontiĝis pro Esperanto. Sed do pli gravos por la legantoj, ke estas vere ĉarma, bona, bele ilustrita rakonto.
Do gratulon pro tiu ĉi libro kaj tio ne estas unusola tradukaĵo via.
Ne, do efektive kompreble kampe de tradukado en Esperanton. Mi ricevis antaŭ pli ol du jaroj inviton de la brita Esperanto-asocio, specife Tim Owen, ĉu mi volus traduki libron el la angla, kiun ili eldonus. Pli malpli oni lasis al mi libera la elekton, kaj ekzistas romano, kiu mi persone ŝatas, en mia familio preskaŭ ĉiuj legis ankaŭ kun ŝato. En la angla ĝi nomiĝas The Time Traveler's Wife, do nun en Esperanto la edzino del tempvojaĝanto. Kaj ĝi estas tre specifa amhistorio, en kiu la knabino, por tio diri, kaj la knabo, kiam ili unufoje renkontiĝas, ŝi estas nur 6-jara, kaj li estas eble 30, kio sonas tre strange, preskaŭ suspekte, sed ĉi tion klarigas la faktoro de tempovojaĝo. Do li suferas pro tio nomata kronosindromo, kio estas nevola translokiĝo en la tempo. Kaj pro tio, fakte li konas ŝin antaŭ ŝi konus lin, sed ankaŭ ŝi konas lin antaŭ ol li konus ŝin. Mi ne scias, ĉu tio estas klara.
Jes, iom komplika, sed kial ni ne cerbumu.
Jes, kaj do oni povas imagi, ke tiuj ĉi komplikaĵoj pro nevola tempovojaĝo ne faciligas la paran vivon. Imagu, ke via koramiko, poste via edzo subite malaperas, kaj vi tute ne scias, kiam li revenos. Eble li suferos intertempe. Do, mi ne rakontos multe pli, oni povas trovi eĉ Wikipedian kapvorton pri la edzino del tempvojaĝanto, ankaŭ pri la aŭtorino usona Audrey Niffenegger. La romano estas pli ol 600 paĝoj, do ĝi bezonas iom da kuraĝo.
Ke vi bezonis iom da tempo.
Jes, sed kiel ofte, kiam fine venas nepra limdato, tiam la laboro pli rapidiĝas, kaj oni demandas sin, kial mi ne faris jam pli frue, pli intense. Sed nur ankaŭ beletra almanako, revuo, kiun redaktas, bezonas sian tempon, do ĉio iom interpuŝiĝas. Jes, kaj do mi kuraĝigas kompreble legi tiun ĉi mian produkton. Mi scias, ke ĝi estas nemalbona traduko, malgraŭ ke mi jam ricevis tre afable liston de preseraroj kaj aliaj, sed tio estas neeviteblaĵo, kaj oni lernu el tio. Do la britoj vere profesie donas librojn, li estas ankaŭ belaj.
Kaj tim estas brila sur tiu ĉi kampo.
Jes, belaj, bonkvalitaj. Kaj do tiuj, kiuj jam legis ĝin, ĉu en Esperanto, ĉu en aliaj lingvoj, opinias, ke ĝi estas paĝoturniga libro, vi volas ĉiam scii la sekvon. Do tio eble helpos ankaŭ, kiam esperantisto eventuale con noti da lego esperto otro vujin ma facila tamen non ne volassi chio do ocalos
do gratulo manca pro tio se danca en manne vi havas ion alian
nu tio estas yes tio ci estas pli grand formata ma pli dica sed bela libro la sovagia e cignoi gi estas shine la unua eldonaĵo kiu estas du lingva en Esperanto kaj la svahila do tie mi ne respondecas pri la svahila parto kompreble la sovaĝa cigno estas rakonto de Hans Christian Andersen do klasika rakonto ni jam havas evidente la klasikan tradukon de Zamenhof sed ĉi tie temis pri ni due resuma versio ĝia en tiu senso mi tamen povis esti tradukisto kaj krome ekzistas la libro ankaŭ ekzistas en aŭda versio kiun ĝuste legas mia edzino Lina do en la svahila mi ne legis ĝin ankoraŭ eble mi ankaŭ ne legos sed en Esperanto mi nepre rekomendas la sovaĝaj signoj Mabata Maĝi Mwitu en mia plej bona svahila prononco.
Tu tiu libro ĵus aperis, sed ne verŝajne antaŭ kelka tempo.
Do mi ricevis ĵus antaŭ 20 minutoj la aŭtoran ekzempleron, aperis antaŭ kelkaj monatoj. Do ĝi estas eldonejo ne movada, sed kiu specialiĝas en produktado de plurlingvaj libroj. Do plej bone se oni volas trovi guglante la titolon La sovaĝaj cignoj.
Kaj tiam aperos. Kaj kie estas viaj planoj?
Planoj ĉiam estas pli multaj ol realaĵoj. Mia plej freŝa plano, se volas scii, kiu aĝas nur de unu horo, mi diris al mia edzino, partopreninte ĉi tie kelkajn kongreserojn, mi pensis, ke ni povus fari un skeĉon, kiel aspektas kunsido de faka asocio. Sed eble tio ne okazos.
Ĉu vi estis en la kunsido de faka asocio?
Do mi ne malkaŝos, kiu kunsido de kiu faka asocio donis la ideon. Sed ĉar pri planoj vi demandis, do mi ankoraŭ diru pri Beletra Almanako, kiu jam vivas sian 19. jaron. Do ni havas sufiĉe grandan malfruon, sed mi povas antaŭanonci, ke tiun malfruon ni pli malpli nun venkos, ĉar ni aldonos duoblan numeron. Oni povas foje pensi, ke duobla numero foje estas antaŭ signo de morto, sed mi certas, ke ne en nia kazo, ĉar kiam antaŭ kelkaj monatoj ni pensis, nu, ni faru duoblan numeron, tiam mi pensis, nu, sed mi ne havas sufiĉan materialon. Kaj apenaŭ mi finpensis tion ene de du semajnoj subite spontane sen ke ni faru ion lavange venis tre bonaj materialoj do kvazaŭ ĉielo aŭdis la vokon kaj ĝenerale tio estas sperto dum ĉiuj ĉi jaroj ke neniam estis manko de materialo la problemo ĉiam estis kiel diri afable al tiuj kiuj sendis ion neaperigindan ke nu preskaŭ bone evoluu ankoraŭ. Sed efektive kiam oni diras tion okazas vere ke poste homoj sendas ion pli bonan.
Iomete poluras.
Jes, per simple ili ankaŭ okazas ke homoj sendas ion kiu lingve estas absolute neakceptebla, do mi ne malkaŝos, sed ekzemple tio okazis nur antaŭ du monatoj, ĝi estis lingve de nivelo A2, A3, sed ĝi estis rakonto tute bona, do mi simple reskribis ĝin lingve kaj la aŭtoro ege dankis pro tio. Kaj mi avvidas ogni corrispondo che ŝi pardonu mi diris ŝia lingvoscio kreskas kaj mi pensas ke estas nur afero de tempo ke ankaŭ lingve la koncerna aŭtoro estu tute bona.
Do Beletra Almanako, sed ne vivas nun en tiu epoko kvazaŭ oni ĉiupaŝe ĉiumomento stimulas. Komencu verki, verku laŭ tempo, laŭ renkontiĝo. Kion vi pensas pri tiu fenomeno?
No, ne ĉiuj devus verki el tiuj, kiuj verkas.
Eĉ tiel.
Sed do, se oni iras ekzemple al nia libroservo kaj komencas rigardi, tamen plejparto tie estas tute mirinda. Do nuntempe, ofte estante en Estonio, mi vole ne vole iom komparas du merkatojn, kaj Estonoj estas ĉirkaŭ popolo de 1 miliono, kiom da esperantistoj ni estas kutima kaj ofte demando.
Eĉ pli.
Tamen se nur juĝi laŭ la libromerkato, tiam ni ankoraŭ devus atingi la estonan nivelon. Tie aperas pli ol 3000 titoloj jare novaj, do ne ĉiuj beletraj kompreble, sed ĝenerale libroj. Ni eble havas dekonon de tio en plej bona kazo.
Sed ankaŭ mia popolo estas iom alia.
Iom disigita, la libromerkato estas tre malfacila, ofte vi scias pri io, sed ne povas atingi, aŭ ne povas pagi.
En Estonio eĉ se lau la nombro popolo estas malgranda, tamen lingve capable estas ekde naskiĝo.
Kompreneble, kaj estas krome popolo tre konscia pri sia lingvo kaj sia literaturo, donanta al ĝi grandan gravecon, iom simile al ni en Esperantujo. Jes, en Esperantujo oni devas fari konscian laboron al si mem, pri si mem, por atingi la nivelon kie ni povas ĝue legi kaj eventuale verki en Esperanto. Kaj kiam ni parolas pri Esperanto simple logika lingvo, tio ni tamen ni ne pretervidu, ke por tiu nivelo, je kiu nivelo vi havas kompetentan juĝon kaj ĝuon pri verko, vi tamen devas akiri legosperton de kelkdek libroj minimume. Kaj tio ne estas io kio fariĝos de jaro al alia.
Do jes, ni komencu verki mem, sed ankaŭ trovu la tempon por legi alies verkojn, kiu jam konkeris la merkaton.
Jes, tio ni povus diri, kaj se mi dirus ion nun je la sojlo de mia sesdek jariĝo.
Gratulon pro la naskiĝdata reveno.
Certe mi volis provoki vian gratulon, dankon, sed mi volis pretendi iom matureco pro tiu aĝo. Kaj ni volis konkludi el tio, ke ju pli la tempo pasas, des pli mi komprenas, kio multe mi mem ne scias ankoraŭ kaj ne konas ankoraŭ la Esperanta tradicio, kaj mi faris al mi la sanktan juĝon legi ĉion de Zamenhof kaj multon de la komenca tempo, ĉar mi mem ne konas ankoraŭ sufiĉe bone tiun tradicion. Kaj pasis tiuj junecaj tempoj, kiam oni pensas: "Ah, mi jam scias ĉion, ah, la maljunuloj, ah, tute ne indas pensi pri tiu tempo." Oni devas iomete retrorigardi kaj konscii pri la tradicioj por povi plu konstrui sur tio.
No, dankon, Istvan. Tio estas provoko por tiuj, kiuj aŭskultas nian nuies antaŭ mikrofonon renkontiĝon, babiladon.
No, mi dankas pro tio, kaj ni ne bezonas atendi ĝis nia, mi ne scias kiom jariĝo por la sekva okazo.
Ni esperas. Do dankon pro la renkontiĝo.
Dankon.